Patří k nejvýraznějším postavám české e-commerce. Před 8 lety poznal, že Čechy ovládnou slevy. Založil projekt Slevomat.cz, ten prodal a vrhl se do segmentu online prodeje potravin. A stal se v něm opět lídrem. Prodá někdy také dnes už úspěšný projekt Rohlík.cz a proč v něm navyšuje podíl? Kam chce po spolupráci s lékárnou Benu tento projekt dále rozšiřovat? Zeptám se Tomáše Čupra, který je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Václav Pešička přeje obohacující a inspirativní poslech.
Řečí peněz.
Ono inspiraci jsem nezmiňoval náhodou, protože Tomáši, vy jste považovaný za nejinspirativnější osobnost české e-commerce. Co inspiruje vás?
Mě inspirují mnohem úspěšnější a spokojenější lidé, než jsem já. Hodně čtu biografie, autobiografie.
Ale to nejsou Češi.
Typicky ne. Musel bych hodně přemýšlet, když jsem četl biografii nebo autobiografii někoho z Čech. Teďka zrovna čtu Jacka Welshe, dlouholetého šéfa v GE.
A kdybyste měl vybrat jednu osobnost, která je pro vás v uvozovkách, řekněme, vzorem?
Já myslím, že se tím netajím, že se mi líbil ten inovativní drive Steve'a Jobse a v mnohem mi imponuje Elon Musk, který ať se vrhne kamkoliv, tak je to prostě velká rána a jsou to segmenty, které nejsou malý. Jsou to automobily, jsou to lety do vesmíru a je to prostě bomba, co předvádí.
My, když jsme spolu mluvili před několika lety, sám jste mluvil o tom, že podnikatel, pokud chce být opravdu globálně úspěšný, musí ten svůj biznis stavět tak od začátku, aby byl globálně úspěšný. Před měsícem jste na iBusiness Foru sám řekl, že jste málo přemýšlel do budoucna. Na čem jste to poznal?
To jsem poznal až retrospektivně, samozřejmě. Myslím, že to hlavní je, že jsem ty firmy stavěl právě hodně lokálně. Jo. Nepřemýšleli jsme nutně, jak tu organizaci vystavět, aby potom mohla rychle expandovat do zahraničí, tak to je jedna věc. Ta druhá věc je, že jsme hodně přemýšleli teď a tady. Co musíme teď udělat, jo? Co jsou ty kroky, které musíme udělat teď, hlavně teďka vyhrát prostě tady malou šarvátku s konkurencí. Dneska se vlastně v Rohlíku zamýšlíme, hele, tak jak to bude vypadat za 5 let, jo? Co musíme udělat dneska, aby jsme za 5 let pořád byli těmi lídry a byli jsme větší a byli jsme mezinárodní. A to je velká změna v přemýšlení a ve stavbě těch firem.
Takže pro tu úspěšnou cestu k velkému podniku je mít vizi. A té vize se držet, stále ji obnovovat.
Jasný, ale já nemůžu říct, že by jako na začátku Slevomatu nebo Dámy jídla nebyla žádná vize. Je to spíš potom způsob, jak s tou vizí pracujete a jak daleko ji projektujete do budoucnosti. Jo, my jsme jako opravdu ve Slevomatu v těch prvních letech řešili, co bude za měsíc, co bude za půl roku, ne co bude za 5 let.
Zeptám se na tu míru, kdy řešíte aktuální problémy a kdy řešíte vizi. U šéfa takového projektu, jako je Rohlík.cz, by měl spíše řešit vizi nebo řešit ty aktuální problémy? Jak to je tohle rozdělení? Jak to máte rozvržené?
Myslím, že to je o fázi firmy. Založit novou firmu je vlastně neustálý boj, neustálé hašení. Takže si nemyslím, že by bylo správný, kdybych první 2 roky, první 3 roky možná seděl na židli a jenom ukazoval, tak teď musíme doprava, teď musíme doleva, jo, za 10 let něco, protože v zásadě bojujete o zítřek. Teďka, ve chvíli, kdy ta firma přestala bojovat o přežití, tak už je ten správný moment, kdy třeba polovinu svého času věnuju ne hašení, ale právě tomu strategickému rozvoji.
Když zůstaneme ještě u onoho řízení firmy, vy jste v minulosti, je to 2 roky zpátky, na svém blogu napsal, že demokratické řízení firmy selhalo. Spokojený tým, dobrá firma. V čem selhalo? Znamená to, že je nutno řídit firmu autokraticky?
Nevím, jestli je to nutno, protože určitě jsou typy podnikání, kde to není tak intenzivní jako v e-commerce a není to tak intenzivní jako v prvních letech, kdy tu firmu založíte. A pak si myslím, že to jde řídit tak nějak jako demokraticky. Jo? Sami vidíme na dnešní české nebo vlastně celosvětové společnosti, že demokracie má samozřejmě spoustu výhod, ale také spoustu nevýhod. a strašně záleží, kdo volí. Jo, a vy nutně v té firmě taky nemáte jenom lidi, jejichž názory vás baví nebo se s něma stotužňujete. Jo.
Ale potřebujete.
Potřebujete je, jo, ale jedna z nevýhod demokracie je, že je pomalá. Jo, protože vy se musíte se všema zladit, musíte nějakým způsobem umožnit ten demokratický proces, který trvá, a na to prostě v e-commerce v prvních 4 letech, kdy zakládáte firmu, není čas.
Takže kdybyste teď, když uzavřeme ten blok, měl zhodnotit, jakým jste šéfem, jste ještě buldozerem, jak jste se před časem nazval?
Trošku jo, ale myslím takovým tím jako buldozerem trhu. Já se snažím tu službu posouvat, tlačit, ale rozhodně ne na lidi.
Jak s tím způsobem řízení rohlíku souvisí vaše navýšení podílu ve firmě v tomto roce?
Já ten projekt miluju, je to pro mě, jako bych řekl, životní firma, právě proto, že je hrozně zábavný se koukat za 10, za 20 let, jak bude vlastně trh s potravinami a technologiemi vypadat. A já to chci vlastnit celou tu dobu. Jo? A je lepší, když už někde jako trávíte spoustu hodin, když máte větší podíl, než když někde strávíte spoustu hodin a máte 20-30%, protože těch 70 potom se domů odnese někdo jiný.
Jak tedy velký podíl aktuálně ve firmě máte?
Okolo 60%.
Okolo 60%. My jsme v pořadu řečí peněz, zůstáváme u nich, jak na tom rohlík pro ten letošní rok je, co se týče tržeb, zisku a tak dále. Co
čekáte? Děláme něco okolo 2,5 miliardy korun tržeb. Co se týče zisku, ztráty, tak budeme okolo nuly, možná v lehkém plusu. Záleží opravdu, čtvrtý kvartál v e-commerce je jako rozhodující u nás, ne kvůli dárkům, ale kvůli tomu, že začne pršet a prostě někomu už se nechce jako
chodit ven.
Významně nás to akceleruje a tohle léto a podzim, kdy moc neprší, nás trošku zatím mrzí, ale věřím, že se to zlomí. Ten příští rok bychom chtěli opravdu zkusit akcelerovat a jít až na dvojnásobek.
Přesto zůstáváte za tím svým prvotním plánem, kdy jste v tomto roce měli udělat 5 miliard a v tom příštím 10. Proč? Co se stalo? Kde se to zbrzdilo?
To nebyl vlastně plán, to byla ambice. Jo? To rozhodně nemůžu říct, že bychom si vyprojektovali. To jsem řekl na první tiskové konferenci, když jsme spouštěli rohlík. A já vlastně, když se podívám, kolik zákazníků by u nás objednávat chtělo a nemohou, protože nemáme kapacitu provozu, tak já si myslím, že to nebyly úplně mimozní čísla. To, co jsem nedocenil v té době, je ta provozní náročnost celé té věci. Jo? Vy musíte vzít v průměru 50 položek v tom nákupu, který musíte poměrně rychle sebrat z velkého skladu a nastrkat je do tašek zhruba třeba do 15 minut. Což jako zkuste si to vy v supermarketu nakoupit jako za 15 minut nákup za 1500. A pak to musíte tomu člověku dovést a ještě na tom neprodělat kalhoty, jo? To je to klíčový. Že samozřejmě nějak by to šlo udělat, aby to bylo dost rychlý, ale když by tam teďka čekal kurýr a vyrazil za váma, jenom za váma, tak by asi to stihlo rychlejc než dneska, ale zároveň my už bychom tady možná nebyli jako firma. Takže hledáte pořád tu balanci mezi růstem a nějakou ekonomickou efektivitou toho podnikání.
K tomu provozu se ještě dostaneme. Zastavil bych se ještě chviličku na té druhé straně, tedy u zákazníků. Český zákazník si velmi rychle zvykl na online nakupování potravin. Ten segment roste každým rokem jednou tolik. Vy jste teď v říjnu více zacílili na seniory výhodnějšími cenami a dopravou zdarma. Pravdou je, že na seniory jste cílili už dříve. Proč teď zintenzivňujete právě na tuto skupinu, fokusujete? Proč na ně míříte?
My na ně vlastně jako nemíříme o nic víc, než jsme na ně mířili v minulosti. My máme, říkáme tomu, rohlík bez bariér, vlastně klub pro seniory a zdravotně postižené zákazníky, kterým dáváme extra péči. Nicméně v posledních měsících naše konkurence vlastně začala kopírovat všechno, co děláme.
No to se poslouchá, když vás konkurence kopíruje.
Což je jako v pořádku, některé věci dokonce skopírovali líp, než my jsme udělali, protože nás nikdo nehonil, tak možná jsme na některé věci nedávali tolik pozornosti. A tohle to opravdu bylo jenom, že jsme jako si řekli, hele, tak oni to skopírovali a ještě k tomu něco přidali, no tak si pojďme zahrát a tak pojďme ještě jednou to navýšit. Jako,
takže
jo,
na to vydělá zákazník.
Taková ta jako pokrová hra, ještě zvednu, takže zákazník na tom vydělá a my jsme si zase jako po dlouhý době vyzkoušeli takovou nějakou konkurenční šarvátku, ale rozhodně to není něco, co budeme dělat jako často. My si běžíme ten náš běh a opravdu ty naše oči jsou zaměřený někam jako na 10-20 letý horizont v tuhle chvíli a jestli nás někdo kopíruje nebo ne, nás nějak jako netrápí, ale spíš to bylo taková jako interní sázka, hele, tak pojďme to za 24 hodin udělat ještě lepší, že oni to spustili tak jako velkohubě, že jsou ten nejlepší klub pro seniory teďka, no tak jsme říkali super, mají pravdu a za 24 hodin už neměli pravdu.
Když zůstaneme u toho karetního příměru, tak dalším trumfem pro vás by měla být spolupráce s lékárnou Benu, kterou teď čerstvě máte. Jak se vám vyplatila, jaký je zájem o rozvoz léků skrz rohlík zatím?
Nutně to nebude trumf dlouhodobý, protože už konkurence přispěchala s prohlášením, že to teda taky udělají někdy začátkem příštího roku. Nicméně my jsme prošlapali tu cestičku se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a ten zájem zákazníků je fenomenální. Ona ta služba sama o sobě, rohlík, je užitečná a když k tomu přidáte, že ještě jako můžete pro svoje děti nebo pro sebe nakoupit nějaký přípravky, pro který doteď jste buď musel do kamenného obchodu, anebo objednávat online, ale s tím, že to přijde jako pozítří, tak prostě tu službu rohlíku to dělá najednou daleko užitečnějším a rozhodně bychom se nechtěli zastavit tady.
To určitě se nechcete zastavit u léku. Pokud jsem dobře četl, tak pro marketing, sales, media jste řekl, že se použijete i po spolupráci s dalšími velkými hráči na trhu, například s Alzou, což je lídr v e-commerce. Jak si to máme představit? Budete prodávat část sortimentu Alzy. V čem by to bylo pro ně výhodné?
Vždycky budeme hledat ty průsečíky s těma partnerama. Pro mě Alza je firma, která je skvělá, kterou obdivuju. Aleš Zavoral asi bude jeden z těch inspirativních Čechů.
Tak aspoň nějakého jsme našli.
Který jako mě opravdu baví a inspiruje. A prostě vždycky budeme hledat ty průsečíky s těma firmama, který něco prodávají, jestli náhodou pro zákazníka nemůže být dobrý, že část toho jejich portfolia budeme prodávat v tom rychlém doručení. Jo, protože asi jako nebudeme chtít vozit televize do dvou hodin.
Tak Alza má taky Alza Express své rychlé doručení.
Ale tam je to, bych řekl, ne kvůli té rychlosti, ale kvůli tomu, že tak pojmenovali vlastní logistiku nebo vlastní poslední míly. Nicméně jsou věci, na které si potřebujete vybrat čas, takže televizi nutně nebudete objednávat s rohlíkama a s banánama, ale když potřebujete nějaký kabel nebo prostě, já nevím, hřebíky, jo, nebo něco prostě, tak z té rychle se hýbající elektroniky nebo spotřební elektroniky, tak to prostě
může dávat smysl. Takže to bude čistě obrázkové zboží. Je to tak.
Nedovedu si představit, že bychom vozili pračky.
Co tedy z rohlíků nakonec chcete mít? Má to být právě online obchod se vším možným, co se týká rychloobrátkového zboží?
Přesně tak. Já chci, aby to byla, jako já o tom přemýšlím přes službu. Já chci, aby to byla prostě nejužitečnější služba. Jo? A to nutně nemusí znamenat jenom zboží. My máme vybudovanou síť rychlého doručení, což znamená, že my jsme schopní k tomu zákazníkovi dojet opravdu do 2-3 hodin a v tu chvíli nám to umožňuje s tím zákazníkem skutečně žít. Jo? To znamená, zákazník třeba potřebuje vyprat. Tak kdybychom chtěli budovat tuhle mantru nejužitečnější služby, no tak ve chvíli, kdy vám dovezeme nákup a zároveň vám odvezeme špinavý oblečení a s dalším nákupem vám ho přivezeme čistý, tak rozhodně bych řekl, že to je užitečnější služba, než byla předtím. Jo? Žehlení, zboží další, který tam třeba nebylo. Jo? To jsou prostě věci, které potom tu skládačku dokreslují.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes je hostem Tomáš Čupr, zakladatel a hlavní majitel projektu Rohlík.cz. Když se bavíme o růstu a o rychlém doručování, tak samozřejmě se musíme bavit o zaměstnancích, kterých je nedostatek v celé ekonomice. A v dopravě možná ještě víc, už o tom slyšíme rok, dva, že chybí řidiči. Rohlík.cz se před 2 lety hodně propíral při zásahu cizinecké policie, která řešila nedostatečná víza některých vašich pracovníků. Stále si stojíte za tím, že to bylo součástí předvolebního boje, nebo tato událost už je za vámi a už ji nějak vůbec neřešíte?
My už to vůbec neřešíme. Já jsem v té době věřil některým lidem, že teď myslím u nás, že to máme v pořádku. Vlastně, když se na to zpětně dívám, skutečně pořád jsem přesvědčený, že to bylo na hraně, ale ne za ní. Konec konců tomu vypovídá, že když jsme potom dostali přiděleného náměstka ministra vnitra, aby se na tu věc teda s náma podíval, udělal nějaký review, tak když jsem mu poslal všechny materiály, tak už se nikdy neozval, což napovídá třeba tomu, že to asi nebylo tak v nepořádku, že kdyby napsal, hele, to je prostě úplný nesmysl, jako my si stojíme za tím, že policie konala správně, tak bych asi už v tu chvíli jako neřešil nic, jo, ale přestal zvedat telefony. Ale je to fakt tak daleko, že už se na to nedíváme. Je to poučení, my už jsme dneska, bych řekl, papežtější než papež, snažíme se o to teda minimálně, jako nejsem tam s každým pracovníkem neustále, věřím tomu, že ty kontroly, které jsme nastavili, by zabránily jakýmukoliv průšvihu. To je jedna věc. Druhá věc je, že se snažíme, protože ta ekonomika taková je, platit opravdu dobře. Takže třeba my problém s řidiči nemáme. Jo?
Když se ještě zůstanu u té kauzy, u toho zásahu, poškodilo vás to na vaší pověsti, nebo platí, že i negativní reklama je reklama a ve finále vám to v něčem pomohlo?
U té naší cílové skupiny, která je z větších měst, méně, bych řekl, rasově rozladěná, nám to spíš pomohlo, protože jako lidi té situaci v ekonomice rozumí a rozumí, že jako stát taky není vždycky bezchybný. Nicméně určitě se najdou na venkově zase lidi, pro který tohle je jako bylo něco jako neskousnutelného a nikdy nám to neodpustí. Myslím ale, že u té naší cílové skupiny nám to spíš pomohlo.
Vy říkáte, že nemáte problém se zaměstnanci. Hraje u vás tedy nějakou roli ten sílící tlak na další automatizaci a robotizaci? Promítá se to i do toho segmentu, dejme tomu do skladových technologií, které by vám umožnily ušetřit zaměstnance?
Je to rozhodně směr, kterým jdeme. Rozhodně bych nešel tak daleko, že bych neřekl, že nemáme problém se zaměstnanci. Máme to těžký jako kdokoliv jiný na tom trhu. Typicky to znamená, že musíte platit víc a lépe se o ty lidi starat, což mi vlastně přijde v pořádku. A zase to jenom odděluje firmy, které jsou vystavěny jenom na tom, že mají levné pracovníky vůči firmám, který jsou postavený na jiných hodnotách, než jenom, že se dřu ze zaměstnanců kůži. Jo? A vlastně si myslím, že to je správně, ten trh se pročistí, zůstanou ti, kteří mají sílu na to dělat správně.
Vy v příštím roce chystáte svůj trh rozšířit na východ, do Maďarska. Jak se na takové rozšíření připravujete? Proč právě Maďarsko?
My se nutně nedíváme na země, ale spíš na města. Jo, jsme prostě,
takže ta v našem případě Budapešť.
Ta naše logistika vlastně je cílená na města, my nepřejíždíme stovky kilometrů, tak jak třeba běžní dopravci. A v tu chvíli, když se podíváte na města v Evropě, tak najednou Budapešť jako začne být, přestože je v Maďarsku, takže to nemá zase takový sex appeal, tak Budapešť je vlastně hrozně zajímavý město, protože je podobně logisticky složitá jako Praha, máte tam řeku, máte tam nějaký mosty, akorát tam žije dvakrát víc lidí a ta skupina, řekněme, toho středu, střední a vyšší příjmové skupiny, na kterou my cílíme primárně, protože se snažíme nabízet kvalitní potraviny, tam je vlastně percentuálně stejně zastoupená jako v Praze. Jo? V tu chvíli prostě to, cokoliv my uděláme v Praze, tak když uděláme v Budapešti, tak je dvakrát větší.
Takže jo? Vlastně vezmete takovou krabici, kterou jste vybudovali v Praze, přesunete ji možná o trošku větší do Budapešti a bude to fungovat ten biznis stejně.
Přesně tak, to si myslíme. Co víme, tak Tesco Online vlastně v Maďarsku dělá dvakrát tolik, co dělá v Čechách, mm-hmm. takže se nám to i potvrzuje, řekněme, touhletou oklikou. Pak máte nějaký zajímavý města dál na východ a tam, jako si říkám, tak tam časem dojedem třeba. Mm-hmm. Pak jsou nějaký města na severu. Polsko mně přijde, že jako z hlediska retailu je strašně zkažený. Je tam nízká marže, často bych řekl nízká kvalita zboží a ta afluentnější skupina není tak silně zastoupená. A pak už je západ, jo, a tam prostě už to zase chce mít opravdu kvalitní automatizaci a mít vypěstovaný svaly, protože tam se bude boxovat s těma vlastně retailerama mnohem více, protože jdete na jejich domácí půdu.
Vy mluvíte o boxování. V posledních měsících jste se stali cílem několika kyberútoků. Je to součástí onoho boxování, onoho souboje, nebo to se nedá říct? Nevíte, odkud přišly ty útoky?
Nevíme. Je to zvláštní a říkám, je velmi omezený počet subjektů, pro který jsme atraktivní terč. Protože jsme jenom v Čechách a děláme potraviny.
Připouštíte si tu variantu, že to je součástí jakéhosi boje, že se i tyto praktiky staly v Česku, v české e-commerce, která dosud byla považovaná za jednu z čistších. Když se podíváme na portfolio celého biznisu, tak e-commerce dlouhodobě je považována za čistší, protože se tyhle ty praktiky tam nepoužívaly. Že se toto mění a tyto praktiky se používají jako konkurenční boj?
Skutečně nedovedu říci. Jo, samozřejmě tím, jak ten trh vyrostl, tak už to dávno nejsou prostě tady kluci, co si na výšce založili e-shop, ale e-commerce se stává atraktivním terčem i pro opravdu velké peníze a ty opravdu velké peníze typicky přišly nebo přicházejí z odvětví, kde ty praktiky jsou mnohem tvrdší než v e-commerce, jo? Takže asi se může stát, že nějaký přeliv se stane, ale říkám, je to prostě hypotéza, spekulace. Náš úkol je, abychom byli ready, jo, ať se stane cokoliv, teď přece, jako kdybychom podnikali, já nevím, v energetice nebo v bankovnictví, tak ty útoky jsou jiný a vlastně mnohem tvrdší, protože jde o mnohem víc peněz, jo, takže to, že my jsme nebyli ready, je vlastně jako naše chyba, posílilo nás to a teď už ready budeme. Takže kdokoliv to byl, my děkujeme, protože kdyby se to stalo za 2 roky, tak vlastně nás to bude jakoby stát mnohem víc peněz a energie.
Tomáši, blížíme se k úplnému závěru. Co děláte pro to, abyste byl ready vy osobně?
Nic moc. nic moc, no. Já jsem vlastně poslední 3 roky, 4 strávil opravdu hašením, aby rohlík přežil. A to vám nedává mnoho energie na cokoliv jiného. Samozřejmě dostávám takové ty knížecí rady, typu měl bys sportovat, měl bys se o sebe starat. A já věřím, že ten příští rok bude i jako ve znamení takové té mojí, bych řekl, jako osobní proměny, kdy ten mozek nebude zatížený tím, že firma možná zkrachuje, ale spíš se bude zaměřovat na rozvoj, což je typicky méně stresující než hašení. A ve chvíli, kdy se jako tohleto uklidní, tak určitě najdu energii na nějaký koníčky, bych možná řekl. Já už to slovo ani neznám.
Vrátíte se třeba k hraní počítačových her, protože jste byl dvojnásobný mistr České republiky v Counter-Strike, což je počítačová hra, kdy lidé po sobě střílí. Je to třeba relax, který by jste třeba zkusil znova?
Rozhodně ne. Já myslím, že já trávím u obrazovky tolik času, že jakoby ta moje relaxační fáze musí být rozhodně mimo obrazovku.
Takže už to bude jenom příroda.
Příroda, nějaký sport. Jako, teď jsem byl na florbale a hnul jsem si za zárama, takže musím opatrně po těch letech.
Takže nakonec možná ty knížecí rady budou naplněny v příštím roce. Říká Tomáš Čupr, majitel rohlíku.cz, který byl naším hostem. Já děkuju za váš čas.
Taky díky. Nashledanou.
Václav Pešička přeje příjemný poslech dalších pořadů.